Vai zini, ka Pēterim Barisonam nepatika dejot? Šis patiesībā ir stāsts nevis par prasmi griezt valšus vai šīberēt, bet par to, ka Pētera Barisona dienas grāmatai, ko viņš rakstīja lielāko daļu savu mūžu, cauri vīs kāds sāpīgs motīvs, kas uzskatām zīmē topošā komponista psiholoģisko portretu. Pēteris Barisons visu mūžu jūtas ļoti, ļoti vientuļš. Kaut arī viņš ir vienīgais bērns ģimenē, tomēr jaunais Barisons ir diezgan sabiedrisks, jo vai gan citādi cilvēks varētu būt klāt visos apkārtnes izrīkojumos, gan pie dziedāšanas, gan pie spēlēšanas. Viņš ļoti bieži orķestrītī arī pats spēlē deju pavadījumus, un bez dejām nav iedomājams neviens izrīkojums Sēlpils pagastā. Rotaļās Pēters vēl ir ar mieru iet, bet tikko sākas dejas, tā viņš pazūd no draugu bara, ziemā klīst pa citām telpām, vasarā pa staburāgu apkārtni. Viņš ir garš un stāls, viņam ir patīkams manieris, viņš ir smalkjūtīgs un tāpēc ir daudz meiteņu nopūt iemesls. Jā, viņš ir ļoti kautrīgs, tomēr dienas grāmatā ir bieži Barisons kā tādus patīkams apraksta brīžus, kad vietējo jauniešu sabiedrībā starp puišiem un meitām iznāk kāds amzieris. Pārunāšanās un saskatīšanās taisnību sakot, ir tīri jaukas būšanas, viņš raksta, bez kurām dzīve būtu kā putra bez sāls. Viņa ļoti sakāpinātā jūtu pasauli un romantiskais raksturs alkst pēc pacilātām emocijām, tādēļ jaunībā Barisons šķiet pastāvīgi ir iemīlējies. Tomēr līdz pat 40 gadu vecumam viņš tā arī nespēja izveidot ilgstošas, noturīgas attiecības ne ar vienu no tām sirsnīgajām, nopietnajām sievietēm, kas parādās viņa dzīves ceļā. Turklāt viņu moka pastāvīgi vainas apziņa par to, cik smagi ir jāstrādā viņa vecākiem un cik maz viņš var tiem palīdzēt saimniecībā. Barisonam ir arī tāda smalka un labestīga humora izjūta. Viņš reizēm ar tādu prieku apraksta jautrības brīžus kopā ar draugiem. Viņš māk ar tādu sirsnīgu zobgalību paraudzīties arī pats savās gaitās, dažādos izrīkojumos ar tur piedzīvotiem komiskiem brīžiem. Bet tomēr no šīm depresīvajām sajūtām Barisons cieši visu jaunību un iespējams pat visu mūžu. Un tas ir patiesas ciešanas. Viņš intuitīvi saprot, ka vienīgais, kas atvieglina viņa stāvokli, ir mūzika. Tādēļ viņš ar tādu neatlaidību un gribas spēku pārvar grūtības, 11 garus jaunības gadus ar ļoti lielu pašaizliedzību nododamies intensīvām mūzikas studijām. Barisons ar visu spēku tiecas pie cilvēkiem, viņš meklē cilvēcību, viņš asi pārdzīvo liekulību un netaisnību. Viņš bieži runā par garu pacēlumu, ko cilvēkam sniedz mūzika, jo īpaši dziesma, un viņš tā alkst sniegt to visiem cilvēkiem un tapt, līdz cilvēku un savu klausītāju saprasts. Kā gribētos, lai arī citi saprot, zina un sajūta to, ko es, viņš raksta savā dienas grāmatā. Iespējams, tieši tādēļ arī savā daļradē viņš tik bieži kavējas bērnības atmiņās, jo šķiet, ka mazais bērns tajā dzīves posmā vēl nav pazīstams ar šo mokošo vientulības un neiederības sajūtu un tāpēc ir laimīgs. Iespējams, šie depresīvie faktori tomēr bija iedzimti. Barisona pirmais mūzikas skolotājs, viņa mācis brālēns Pēters Skudra, arī bija nosliec uz melanholiju. Un kādā dienā viņš ar tauri un ģitāru padusē aiziet no mājām, ne no viena neatvadījies, kā pats saka, bailēs pavisam zaudēt galvu. Līdzjūtībā Pēters Barisons raksta savā dienas grāmatā vārdus, ko pilnībā var attiecināt uz viņu pašu. Nabaga, sāpju un nemiera cilvēks. Tik daudz tevī saules, sirsnības, tik daudz nerimstošu alku pēc labā, daļā, pilnīgā un tik maz tev to lemts atrast. Barisona dairadē skaidri var redzēt, kā viņš mēģina izlausties no šīs vientulības, kā viņš tiecas pretī ideālam, pretī mīlestībai, gaismai. Savus gaišākos pacēlumu brīžus viņš bieži tā arī apzīmē ar diviem īsiem vārdiem – gars dzīvo. Personībai nobriestot, viņš, protams, arī iemācās daudz ko panākt racionāli plānojot savu turpmāko rīcību un konsekventi arī darbojoties. Viņam ir gandrīz pilni 28 gadi, kad 1932. Gadā dienas grāmatā parādās šāds ieraksts. 10. Februārs. Sensācija. Smieklīgs apvērsums iekšlietu resorā. Uzņēmības augstākais sasniegums ar nenoteicamām sekām. Šodien iestājos grēbstis deju kursos. Spriežot pēc visām pazīmēm, tuvojas otrā jaunība. Briesmīgi amizanti un smieklīgi pašam par sevi. Tiešām sensācija. Turmāk dienas grāmatas ierakstos šad tad parādās atsauksmes par šīs sensācijas sensacionālajām sekām. Barisons tiešām dejo. Nelabprāt, bet vajadzības spiests dejo. Tomēr valšu ritmus viņa mūzikā mēs laikam neatradīsim.